bostak eta la orden, bueno, iragarri dugu, eh? Saio potentea dugula gaurkoa ekine.
Bai, dudarik gabe, ze, bueno, atzo bai, Azpeitira egin genuen bisitak, aurro horeretan geldituko da lehendabiziko zatian, eta aipatu dugu, eh, joar dugula teknikan, eskerrak horrela lortzen dugu saio borobila egitea, distantzian ere egiten dugulan guk, oiana, eta beraz, teknologia bada gure gertuko lagun, horri esker lortzen dugulako.
Behar beharrezko tresna,
bai, bai, bai. Tira, ba, erramezala, teknologiaren munduan murgiluko gara, pixkatxo bat bat ere, mundu zabala da, baina ea zeozer ikasi dezakegun edo pixkate frikixeago bihurtu gaitezken. Izan ere, erramezala, hack meetinga ospatzen ari da, gaur bertan hasi da horeretan, igander arte ba, izanen dituzte zer eginak, zer gozatuak, zer eranak gaztaino auzoan da itzordua, eta bertatik, uste dugu bertatik behintzat, galdetuko dugu orain, zuzen-zuzenean dugu, Maider Likona, Arratsaldeon, Maider.
Arratsaldeon, bai, gaztainotik, bai.
Gaztainotik, zer moz hasi duzue, Arratsaldea, ze giro dago, horeretan?
Arratsaldea, esko zobeto goiza, baina goiza, kriston txaparra dakin, nimi geran multaian, así que, bai, oizan da, usuni divertigarria. Baina, en primeran, ja, esteko prez, irrikitan, así que, ustera, gado, allende urbiltzen, beraz, ondo.
Maider, aitortuko dizuku, guk, izan genuenean, hack meetingaren berri gu jota mageratu ginen, alakorik baote zenik ere, guri, ez dakit, ba, pelikuletako kontuak edo dizkigu, ez, hack errak eta bar, eta hack meeting bat non eta horeretan. Baina, bueno, gu baita ere pixka bat, ba, teknologia kontutan nahiko out gaudela esango guekin eta bidok, ez baina, azaldu iguzu pixka bat, zer den hack meeting hau eta zer egiten duzen bertan?
Bai, bueno, pues, bueno, jakmitina jau, eta bost urtetako ekitaldi bar da, urtero egiten duguna, eta elkartzen gara, teknologiak marakoi maite ditugunak, baina teknologiaz aparte, ideologia eta bere erabilpena, eta pertsonan duen denga ere, iraginare, eta alde politiko ere, astrola zaigu, eta pizkat, horri buruz, hori gai guztiak horiek nahaztuta, pues horri buruz egiten ditugu tailerrak, itxaldiak, holako gauzak.
Hogeita bost urte, hortaz, lehenengoa egin zenutenetik, hogeita bost garren edizioa da urtengoa.
Bai, lehenengoa izan zen 2000 urtean, eta bai.
Eta nondik gara abiatu zineten, zergatik 2000 urte horretan, pentsatu zenuten beharrezko zela holako zerbait egitea.
Inbidia utxagatik.
Gero esan dezatela inbidia txarra dela.
Ba, oso, ona, izan zen, ezkiran dut, eta zego, bueno, kontra da, jakmitine historio hau, Italian jaio zala, bai? Italian 1987an, hasi ziren elkartzen, pues hori, teknologiak eta software librea, eta askatasun digitala, eskubide digitalak, horri buruz, gustatzen zen jendea, eta gainera ordenagailuak gustatzen zitzaizkienak, bai? Eta bi gaioiek elkartu zituzten. Eta, pues hemendik, peninsula Iberia osotik, Italiara joaten zen jendea, jakmiti doietara. Eta azkenean, esan zuten, oie, igual egin barko dugu guantza bat hemen, ez da? Hemen betik urtero Italiara nio. Eta hortik atera zen ideia.
Eta, etzen txarra, Italiara joatea ere, baina, bueno, etxan ere.
Ekonomia aldetik, eta oso derra.
Eta, Maider, aipatu duzu jendea hurbiltzen ari dela, naiz eta, bueno, goizean muntaia izan duzuela, eta orain ja, jendea saltzen ari dela parte hartzera, zei jende elkartzen da? Jakmitinean, nondik etortzen da jendea, zenbateko kopurua izaten da?
Bueno, pues gutxi gora bera, gauza baita aldatzen da, zetokitan egiten duzun eta zein ez. Eta adibidez Madrilen egiten duzunan, pues jende gehiago etortzen da. Bai, egiten baduzu Santiago de Compostelan baino, bai? Baina orokorran 120 inguru elkartzen gara. Apuntatutak gaurko, bazkailako gauden, 37. Ez dakit, heldu garen guztik edo. 37. Eta ja, egunaren arratsaldeako, eta gauerako ja espero ditugu apuntatuta dauzkogu 82 pertsona.
Bau, eta zein izango litzateke argazkia, bueno, bertan zaudetenen argazkia, hola, pixkat irudikatu ezakegun, ez dakit, genero, adin,
bueno. Argazkia beltza litzateke, porque bete ditu kamizita beltzak, beraz, hemen badiru hau kukaratza paneta batean gaudela, bai, ja, bueno, tarrak aparte, bai, jori, oso posik nago, porque aurten jende gazte pilo badago. Badago, amasai amasazpirotako jendea, universitateko jendea, nire adineko jendea, eta orduan, guagutxi gora bera, jende adine esbenetako jendea dago. Eta horri dira, pues hori, badaude katalanak, baita, bueno, pues, estatu espainoleko toki esberdinetatik etorritakoak, italiano batzuk ere torriko dira, baina...
Tokatzen zitzaien, noski, hainbeste urtetan zuekara joan da gero.
Obviamente, bizita itzuli behar, nora da hori, no? Bai, eta... Bueno, ba, badaudegia esan daba mutil gehiago neska baino. Baina, bueno, badoa gauza pizkat horrekatzen, orduan, ondo, gustora.
Eta, Maiderre, gander arte bitarte honen zarete jan mitinean, konta eguzu pixkat, zer eginen duzue egitaragoaren barnean, zer duzue antolatua edo zertan hariko zate?
Dauzkagu laugune nagusi, bai? Daukagu gune bat dela... Katxarreo detzen diogu, bai, eta bertan, pues, tailerrak egiten ditugu. Adibidez, ba, mugikorrean aplikazio libreak instalatu, Linux edo software libre instalatu, Airbnb-rekin erlazionatutako gauzak trasteatu, eta alako gauzak, praktikoak, bai. Gera dakagu beste gune bat dela, bizkat, reflexio gunea, bai, filosofikoagoa. Bai, ba, bizkat, ba, direz, adimen artifiziala nuera eramaten gaituen, edo zegoen zaiten, olako hausnarketak, no? Software librea hausnarketak, kontrakapitalismorena tresnak nola baliatu, olako gauzak. Gero, daukagu beste nola bat dela bizkat teknikoagoa, eta gero jazkenei daukagu gunetan feminista, eta hori gungo da, unen omista. Eta hor, pues, baita, badileiak, eta egongo dira. Bizkat denetarik.
Ba, denetarik, dudarik gabe, eta gainera, Maider, okerrez pagara, guztiz autogestionatua da ekimena, ez da?
Bai, ala da. Beti, bueno, aurten gaztainen eginda osoa, ba, hori, osoa delako, baina normalan beti gunea okupatuetan egiten zan. Gaztetxetan, edo lako guneetan. Eta orduan, beti, ba, hori, kamisetak, eta, bueno, bertzen daizin ezberdin ateraz, lortzen gendun, eraikin eta ekitaldia egiteko behar gendun dirua. Orduan, bai guztiz autogestionatua da, eta ez dago antolakuntza pertsona bat, hola definieta baizik, eta bakoitzak bere pizkaila egitez, no? Denak apur bat emanez, no? Pues hor, lortzen dugu ekitaldia, osatzea.
Irakurri dugu, Maider, baduzuela baita manifestu bat ere, atera duzuela, ez dakit bertan zer aldarrikatu nahi duzuen?
Ba, pizkat, askatasuna interneten. Bai, askatasun digitalak, ba, hori, oiek, aldarrikatu nahi ditugu, bai. Eta jendea, ohitutzea baita, pizkat, teknologian jabe izatea. Horren kontsumitza jautza gara, azkenean, beti gabiltza, bas, egin aldugun apurra, beti, oza, ez daukagu aukerarik gure egiteko, eta gero eta gehiago izten ari digute. Lehen interneten, zerbitzari bat eukitza supererraza zen, eta gaur egun, Google eta hauekin, pues, mugatzen dizkizute bide pila bat, bai? Orduan, pues, hori aldarrikatu nahi dugu, bai? Badagola gauzak egiteko beste modu bat, bai, enpresan dizatik at, eta, pues, hemen gaudela saltzeko nola.
Tira, Maider, alborautziko dugu pixkat jak mitina tartetxo batez, bai. Ze zure ibilbidea repasatzera interesatzen zaigu, Bikonet telekomunikazio zerbitzutako bai. Kidea zarazu. Bai. Maider, kontaigu zu pixkat Bikonet zer den?
Bai, bueno, pues Bikonet telekomunikazio operadora bada internet, eta enpresa gehien bat internet, zentralitak, horako ekitalditan internet jartzen dugu, eta hori, eta gure helburua da, bueno, gure zaldea da, operadorea, oza, pertsonen operadorea garela, bai? Gu, telekomunikazioa eta internet emateaz gain, ez aiatzen gara pertsonak modu duin eta dezente batean tratatzen. Ez da, ez dago, ze hau deitzen duzula, eta azten zaitzulera hori txegiten ezakizen bat txorakide esaten, ez guzu zenean, arazo baldin badugu, pertsona bat bezala batotoko zaitugu, entzungo zaitugu, ulertuko dizugu, eta alde neinean soluzioak jarriko dizkizugu. Orduan, hori da gure helburua, Bikonet sortu genuenean. Eta, pues, zer egiten dugun, pues, hori, internet, mugikorrak, baita zerbitzariak ere antratzen ditugu, eta beti, ba, software librearekin, eta beti, ba, hori, saiatuta, ba, erabiltzen ditugun tresnak, jendean eskubide digitalak ere, aldenean bermatzea.
Eta zermoduzko, Maider, zermoduzko erantzuna du jende arruntaren gan. Behar bada, gaian jarriago dagoenak, ba, bai, eskertu ere, bai, baina, egia da, erabiltzaile arruntak azkenean egin garela gehienok ez erabat beste enpresa handi hauen egiteko modura eta ez gara ohartzen, ez? Behar bada zeinen bereien eskuetara gauden, baina nola horrela ohitu garen, orain kasik kontrakoa gertatzen zaigu, ez? Askatasun horri beldurra ere badiogu behar bada.
Beldurra hartzen diogu, bai. Horregatik gaude gu laguntzeko eta beldurrak entzuko zula, zeo zen gozak gertatzen denean, nirekin hitz egin konpontzen dizut, zula zai.
Baina zaiak. Eta jendeak eskertzen du zuzeneko
bueno,
tratu hori.
Bueno, denetan idakago, denetari da, kao, porque baita, badago jendea, bauri eskertzen duena, eta bilatzen duena, eta beste batzen, ben jora, enbeste marroi bat, daukagu pizkan. 50-50 esaten den, hasta, badago jendea, baina badago jendea oso konbentitutan den, nina dut hau erabili, esa ideologia gatik, beraz, berdin zait. Osa, egingo dut, kostatzen zaidana, kostata. Eta badago beste jende bat, bueno, pues, bai, interesatzen zait, baina, buf, a ber, o sea, ni lan egin darret, eta, enberesi nahi zegoen, kriston marginadak egiten, nere egunerokoa aurrera mateko, bai. Eta gero baita topatzen dugu, en plan, hori, buf, ya badatu zen ben frikiak, ezakizu paranoia kontatzea, hori baita entzuten dugu batxuta, eta orduan, pues, zehingo diogu, pues, hori, pues, bestaldera, aldera, gatzen dira, eta, pues, gira, mozazer, zehingo diogu, ba.
Zuentzat, Bikonet bezalako telekomunikazio zerbitzuetako enpresentzat, Hatmitinean egotea ez dakit garrantzitsua dan, badaude, etortzen dira zue bezalako beste eragile batzuk, hor, biltzen zarete?
Bai, gainera, kuriosa da baita, nena ikusten dan adina, bai. Ja, berroditara eta berrogin bezala berroita dauzkagunak, pues jena nabaitzen zaigu, ba hori, kooperatibak eta beste proiektu igual handiagoak egiten ditugunak, bai. Hama, zei urtetakoak, pues dabiltzate beste gauza batzuk egiten, bai. Eta orduan, pues nabaitzen da jende nagusen artean, bai, adibidez badago nodo bat, izango dana, zuntz komunitarioak, bai. Jarri alizateko Euskal Herrian proiektu bat, bai, zuntza eta internet eman alizateko, baina enpresen menpe egon gabe. Bai, eta justo ba, bertan, ba, elkartuko gara, hemen Euskal Herri mailan mugitzen garen, bai, telekomunikazioaren arloan mugitzen garen eragile batzuk, ea, pues, asuntoari forma ematen diogun eta aurrera ematen dugun.
Uhum. Eta ez dakit, zuretzat personalki Maider edo Bikonet proiektuan arreta jarrita edo, bueno, edo zen modutan Hackmeetingan parte hartzea garrantzitsua da, ez da?
Bai, 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 hemen gauza pila bat ikasten dira. Elkantzen zaren dan egun ondapiko pertsona, teknologian aditua direnak eta gainera zure ideologia berdina dutenak, bakarrik esperientziak partekatzagatik eta tresna berriak ikusteagatik edo bestek nola egiten duten ikustearekin ja pila bat ikasten duzu. Horrez gain gainera, aprobetsatu albaldin badugu, hemen pertsona asko elkartuko garela, ba hori urtean zean, bakarrik internet bidez, biltzen garenak, ba fizikoki biltzeko eta itzegin izateko, pues horrek ere balio ematen dio. Adibidez, hori komentatzen dizuna, ba hori zuntz komunitarioaren itzaldia, pues oso nahi alitzateke antolatzea, baina Hackmeetinga, eskusa bezala aprobetsauta, pues errazagoa da, hemen gaudela ja, pues elkartzen gara eta komentatzen dugu. Bai? Orduan hortarako, guk uste oso oso baliagarria dela. Ez bakarri guretzat, enpresa bezala, gero pertsona bezala baita berdina. Ikustea bestek nola egiten dituzten gauzak, pues beti da oso aberazgarria. Eta normalan Hackmeetingan datorren jendea, izaten da, jende bat oso interesatua dena, asko mugitzen dena, eta gauzak egiten dituena, beraz, gauza asko ditu kontatzeko, eta interesgarriak.
Eta Hackmeetingan, torrita, asteburu honetako jardunalde betara, bertako ekintzetan eta parte hartzeko dagoeneko izena eman dagoen behar da, edo interesat duen entzulerik izango bagenuta gerturatu nahi balu oraindik gara ez dabil, nola daude kontuak, bai. Maider?
Bueno, egia esan da, lo egiteko historia pizkat ja estutzen hasia da. Horregan bezalez, lo egiteko baldin bazatuz planteatu B plan bat, zeragian dago ja tokiri geratzen. Baina bestela, eta jateko, oza, bazkaltzeko geratenei baldin baduzu baita, plan gintza bat, egin behar da, zenbat bazkan, iber diren, bera sortorako apuntatu behar da. Baina nodo batera, doitzaldi batera dojuteko, sarbidea irekia da, gela betarte, eta inolako arazo gabe eta inun apuntatu gabe ere etortzea badago. Eskertzen da apuntatzearena, pues jakiteko zenbait jende gauden. Osea, azkenan da, jo, eta elkartu gara auto eta hiru, dakit, osea, bai. Eta baita antolakuntza bazkaritako da egiteko, bestela ez. Ez dago apuntatu beharrik.
Ba, hortxe, gonbidapena, zenbat gako interesgarri, gainera, Maider Lekona mila esker, gozatu egun hauek, eta nahi duzun arte ongi izan.
Berdi, mila esker, arangizan.
Aio,
agur, agur,
aio.
Agur.